V Hronskom Benediku si veriaci spolu s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom pripomenuli 5. výročie od povýšenia kláštorného kostola na Baziliku Minor. V Starej Bystrici sa konali oslavy 32. výročia prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Na ex-prezidenta USA strieľali, Donalda Trumpa trafil útočník do ucha. Atentát odsúdil prezident Joe Biden, svetoví lídri aj slovenskí politici.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 a aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
V bazilike svätého Benedikta Opáta v Hronskom Benediku si veriaci slávnostnou svetovom show za účasti nitrianskeho biskupa Viliama Judáka pripomenuli 5. výročie od povýšenia kláštorného kostola na baziliku Minor. Súčasťou slávnosti bolo aj odhalenie pamätnej zástavy Štefana I. Koháriho a požehnanie renovovanej kalvárie. V Hronskom Benediku nahrávala Mária Švecová.
Kostol, ktorý pochádza z roku 1075, bol za baziliku Minor vyhlásený v júni 2019. Odvtedy sa tu konalo množstvo pobožností a pútí. Baziliku aj kláštorný areál prichádza denne navštíviť množstvo pútnikov a návštevníkov. Gotická bazilika zároveň uchováva vzácnu relikviu Kristovej krvi. Hovorí vikár baziliky svätého Benedikta Opáta Peter Brodek.
Bazilika Minor. Tento titul si tento chrám nie len za svoju majestátnosť, ale najmä za svoju takmer už tisícročnú históriu, myslíme, že zaslúži. A to povýšenie a zaradenie medzi baziliky Minor znamená pre nás predovšetkým duchovnú službu, ktorú bazilika poskytuje, a aj možnosti získať v nej pri návšteve milosti, najmä úplné odpustky.
V chráme sú okrem iného uložené aj pozostatky Štefana I. Koháriho, ktorý zahynul v bojoch proti Osmanskej ríši pri obrane nielen tohto územia, ale aj odvekých kresťanských hodnôt. Historickým artefaktom, ktoré sa v bazilike nachádzajú, pribudla tak uplynulú nedeľu ďalšia. Je ňou 360-ročná bojová zástava, ktorú mal Štefan I. Kohári v tomto boji so sebou. Súčasťou slávnostnej nedeľnej svätej omše bolo aj jej odhalenie a požehnanie nitrianskym sídelným biskupom Viliamom Judákom. Po svätej omši sa veriaci za spevu náboženských piesní odobrali do vonkajšieho priestoru pred bazilikou k renovovanému súsošiu kalvárie, ktoré bolo rovnako požehnané z rúk biskupa Viliama Judáka. Viac ako tisícročnej tradícii benediktínskeho kláštora v Hronskom Benediku adresoval aj nasledovné slová.
Aj pre moderného človeka 3. tisícročia, motto Ora et labora, modli sa, pracuj, je vlastne takým pravidlom, aby sme venovali svoj čas činorodem práci, užitočnej pre dobro a iných, a aby sme svojim životom aj chválili Boha svojou modlitbou, aby sme nezabudali, že sme ľudia, ktorí chodia po tejto zemi, ale ich vznešený cieľ je v nebesiach.
V diecéznej svätyni v kostole svätého Jakuba vo Veľkom Šariši sa tento víkend konal tradičný odpust k úcte Panny Márie Škapuliarskej. Slávnosť sa začala včera podvečer otváracou svätou omšou a modlitbovým programom. Jeho vyvrcholením bola nočná svätá omša slávená novokňazom Valentínom Harničárom, rodákom z nedalekej obce Župčany. Dnešné nedeľné slávenie sa sústredilo predovšetkým na slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval arcibiskup metropolita Bernard Bober a ktorú sme priniesli aj vo vysielaní Rádia Lumen. Podrobnejšie informuje Martin Ďurčo.
Veľkošarišský odpust je udalosť, ktorá za bežných okolností vyvrcholí na centrálnom námestí svätého Jakuba. Tento rok sa však pre extrémne teploty slávnostná svätá omša slávila vo farskom kostole. Celebrant, arcibiskup Bernard Bober, pri hovore hovoril predovšetkým o spoločenstve a svedectve.
Ľudia potrebujú príklad. Úprimne tak vyznávať vieru, aby to niekomu poslúžilo. Medzi známymi i neznámymi. Lebo toto je katolická viera. Žiť pod týmto nebom so svojím Bohom. Aj napriek rôznym ťažkostiam a na prvý pohľad paradoxným riešeniam, ktoré nám Boh ponúka, neodskakujeme od Neho a nebojme sa skúšok. Boh pomohol a pomôže. Boh nás chce formovať k iným výkonom. Chce nás pripraviť pre obetu a službu ľuďom, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Toto je najkrajší a najhodnotnejší výkon v Božích očiach. Pomôcť niekomu v núzi, mať solidaritu.
Druhá časť odpustu vo Veľkom Šariši bude pokračovať v deň spomienky na preblahoslavenú pannu Máriu Karmelskú útorok 16. júla. Pod večer o 18. hodine bude slúžiť svätú omšu s novokňazským požehnaním dôstojný pán Matej Fečo.
Aj vo farnosti Topolčianky sa v uplynulých dňoch uskutočnila v poradí už 338. tradičná škapuliarska púť, ktorú sprevádzali sväté omše, vysluhovanie sviatosti zmierenia, modlitba krížovej cesty, prijímanie do bratstva svätého škapuliara, ako aj sobotná, nedeľná pontifikálna svätá omša za účasti oboch nitrianskych biskupov. V Topolčiankach bola s mikrofónom Mária Švecová.
Počas prípravných dní v rámci tridua sa konali večerné sväté omše, ktoré celebrovali pozvaní kazatelia, hovorí kaplán farnosti Topolčianky Peter Bako.
Tento rok slávime 338. púť v Topolčiankach ku Pane Márii Škapuliarskej a na túto púť sa už tradične ako zvyčajne pripravujeme aj tzv. Trojdním. To sú tri dni, ktoré sú zamerané na užšiu duchovnú aj prípravu, ale aj stíšenie.
Už od sobotnejšieho poludnia bola pre veriacich prístupná zámocká kaplnka v pravidelných intervaloch. V areáli Kalvárie mohli veriaci prijať sviatosť zmierenia. Zároveň bola vo farskom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej odslúžená svätá omša za kňazské a duchovné povolania. V podvečerných hodinách to bola svätá omša pre maďarských pútnikov, ktorej predchádzala krížová cesta a loretánske litánie v maďarskom jazyku. V areáli Kalvárie mohli záujemci vstúpiť do posvätného škapuliara. Program vrcholil krížovou cestou pre slovenských pútnikov a pontifikálnou svätou omšou na Kalvárii, ktorú celebroval nitriansky biskup William Judák.
Tak je to vždy zážitok zúčastniť sa škapuliarskej púte. Je to veľmi obľúbená forma marianskej nábožnosti, kde vlastne takou fyzickou formou sa môže človek akoby zavodiať do tých čností Panny Márie.
Po večernej svätej omši nasledovala procesia uličkami obce až do nádvoria Topolčianskeho zámku, kde po modlitbe litánii udelil biskup William Judák slávnostné eucharistické požehnanie prítomným veriacim z balkóna zámku. Nedeľná časť škapuliarskej púte pokračovala rannou svätou omšou pre slovenských aj maďarských pútnikov, prijímaním do svätého škapuliara a záverečnou pontifikálnou svätou omšou na Kalvárii za účasti nitrianskeho pomocného biskupa Petra Beňa. Slávnosť vyvrcholila po svätej omši obradom zasvetenia sa dievčat Panne Márii Karmelskej.
Tento víkend sa stretli na celoslovenskom stretnutí členovia Františkánskeho svetského rádu v Kremnických Baniach. Národná púť svetských františkánov sa koná každý rok. Na púti sa stretlo približne 300 členov z bratstiev zo všetkých regiónov. Viac v príspevku Borisa Kolára.
V tomto roku sa národná púť svetských františkánov nekonala na typickom pútnickom mieste, ale na pamätnom františkánskom mieste v Kremnici a jej okolí. Doobedňajší program sa konal na Kremnických Baniach v kostole narodenia svätého Jána Krstiteľa, ktorý mali františkáni v správe, pokým pôsobili v Kremnici až do roku 1950. Národná púť sa niesla v duchu 80. výročia stigmatizácie svätého Františka. Cieľ národnej púte približuje Damian Berec, minister národného bratstva svetských Františkánov.
Cieľom národnej púte je povzniesť ako ten bratský život, to spoločenstvo, aby sme sa každý rok vedeli stretnúť a zdieľať ako spoločenstvo Františkánov z celého Slovenska. Nemáme k tomu nejako príliš veľa príležitostí, ale toto je jedna z nich, že na púť sú pozvaní všetci svetskí františkáni, takisto všetci duchovní asistenti, ktorí sú z prvých rádov, môžu sa zúčastniť tejto pobožnosti a tým sa nejako udržuje ten duch spoločenstva.
Na národnej púti sa stretli bratstva zo všetkých regiónov. Doobednejší program pozostával z modlitby františkánskeho ruženca a svätej omše. Svetú omšu celebroval brat Martin Mária Kolár, kustod bratov minoritov na Slovensku, ktorý sa v homílii prihovoril v duchu 80. výročia stigmatizácie svätého Františka.
Tak ako svätý František, ktorý nehovoril verejne o tých dároch a nie o stigmách, ale skôr v ústraní zotrvával v modlitbe, podobne aj my by sme sa mali snažiť skôr prejednávať tajomstva nášho života s našim pánom.
Po obede si pútnici pozreli historické centrum Kremnice a zúčastnili sa na spoločnej pobožnosti v kostole svätého Františka s názvom Corda Pia. V kostole svätého Františka sa nachádza oltárny obraz stigmatizácie svätého Františka.
V rodine je ľahšie otvoriť sa viere a novosti Evanjelia. Evanjelium sa nehlása o samote, ale v spoločenstve. Pápež František o tom hovoril vo svojej úvahe pred dnešnou poludnejšou modlitbou Anjel Pána. Pripomenul, že keď Ježiš poslal učeníkov na misiu, poslal ich po dvoch a poradil im, aby si so sebou brali len to najnutnejšie, pretože, ako povedal Svätý Otec, zbytočná batožina zaťažuje a brzdí cestu, čím sa svedectvo stáva menej účinným.
Domáce spravodajstvo.
V Kysuckej obci Stará Bystrica sa včera konali oslavy 32. výročia prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti minister financií Ladislav Kamenický uviedol, že deklarácia o zvrchovanosti nie je len akási archívna listina či vyprázdnený archaický dokument, ale deklarácia, ktorej odkaz je stále aktuálny a je potrebné si ju neustále pripomínať.
Čas preveril, že aj po viac ako 3 desaťročia má každé jedno slovo tejto deklarácie svoje miesto, zmysel a obrovský význam.
Vo svojom príhovore sa dotkol aj aktuálnej vojnovej problematiky. Starosta Starej Bystrice a poslanec Národnej rady Jan Podmanický privítal na oslavách bývalých prezidentov Slovenskej a Českej republiky Ivana Gašparoviča a Václava Klausa a tiež bývalého slovenského premiéra Vladimíra Mečiara, ktorí boli hlavnými protagonistami rozdelenia Československa.
Dnes môžeme s odstupom času povedať, že bolo to úspešné rozhodnutie a Slovenská republika si písala nasledujúcich 32 rokov úspešný príbeh, hoci sa nám to nemusí vždy tak zdať, ale je to tak. V tom roku 1992 dokázali slovenskí a českí politici, ktorých som pred chvíľu spomínal, niečo, čo je v histórii ojedinelé. Na pozadí krvavého rozpadu Sovietskeho zväzu, na pozadí krvavého rozpadu Jugoslávie, tu dva národy v strede Európy dokázali kultivovanie, slušne a ukážkovo urobiť dohodu o vzniku dvoch samostatných štátov. To je taký historický udikát, že mal byť podľa môjho názoru ocenený Nobelovou cenou mieru, ak by sa udelovala spravodlivo.
Václav Klaus navštívil oslavy zvrchovanosti v Starej Bystrici opätovne po 2 rokoch.
My sme tehdy viedeli, že děláme nesmírně zodpovědná rozhodnutí. Jestli z tomu někdo nevěří, tak to bych chtěl každého o tom ubezpečit a přesvědčit. Myslím, že se nám podařilo, tady bylo řečeno na Nobelovu cenu, nebo já myslím, že o Nobelově ceny nejde. Jde o to, jestli jsou pro občané obou našich zemí a já myslím, že ti proto jsou.
Deň prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky pripadá na 17. júl a je na základe zákona Národnej rady z 20. októbra 1993 pamätným dňom.
Krátko z domova.
O návrhoch na prípadnú zmenu ústavy sa môže prvýkrát rozprávať v septembri. V diskusnej relácii Teatry v politike to uviedol minister pôdohospodárstva a podpredseda Smeru SD Richard Takáč. Možnosť zmeny ústavy spomenul nedávno premiér Robert Fico ako hrádzu voči progresívnym a liberálnym ideológiám. Poslankyňa Národnej rady Tamara Stohlová z Progresívneho Slovenska to označila za zástupný problém. Premiér Fico podľa Richarda Takáča pomenoval vo svojom prejave na bratislavskom Devíne reálny stav a problémy v spoločnosti. Asociácia súkromných lekárov víta odklad pri novom katalógu zdravotníckych ambulantných výkonov. Poukazuje na to, že stále nie sú doriešené jeho kľúčové časti, napríklad príplatkové výkony či nacenenie výkonov. Nesúhlasí však so zámerom uviesť ho do plnej prevádzky až v roku 2027. Uviedla to stanovisku s tým, že prijatie nového katalógu je nevyhnutné. Zadanie výstavby novej nemocnice v Banskej Bystrici medzi strategické investície štátu je pre Rooseveltovú nemocnicu želaným opatrením. V prípade vzniku neočakávaných okolností jej to umožní urýchliť procesy a dodržať všetky míľniky nastavené z plánu obnovy. Konštatovala to nemocnica v reakcii na rozhodnutie vlády z 10. júla. Dotácie v celkovej hodnote viac ako 30 000 eur dostane 11 obcí v nitrianskom regióne. Zo svojho rozpočtu ich vyčlenil Nitriansky samosprávny kraj. Ako uviedol úrad Nitrianskej samosprávy, dotácie majú slúžiť na obnovu obcí, rozvoj vidieckej spoločnosti a podporu tradícií a na prevádzku miestnych akčných skupín. Popoludnejšie búrky skomplikovali situáciu na železničnej trati na Spiši. Železničná spoločnosť Slovensko na webovej stránke informovala, že vlakové spoje medzi stanicami Stará Ľubovňa a Spišská Belá nahradili autobusmi. Popoludnejšie spoje medzi Podhoranmi pri Kežmarku a Starou Ľubovňou museli odrieknuť. Dôvodom sú popadané stromy na trati. Okrem toho zasahovali hasiči aj v obci Chmelnica v Staroľubovňanskom okrese. Na cestu tam po búrke spadlo približne 10 stromov, nikomu sa nič vážne nestalo. V Tomášove v okrese Senec došlo dnes k nehode troch motorových vozidiel. Na miesto vyslali 4 pozemné ambulancie a záchranársky vrtuľník. Podľa prvotných informácií sa malo na mieste nachádzať 8 zranených osôb. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby o tom informovalo na sociálnej sieti. Pri sanačných prácach na stabilizácii svahu na kritickom úseku cesty 1/18 medzi Strečnom a Dubnou Skalou budú využité aj vrtuľníky. Po tohto týždňovom rokovaní krízového štábu na pôde okresného úradu v Žiline o tom informoval Milan Chodácký z dodávateľskej spoločnosti Svietelský stavební.
Počítáme v průběhu 9. měsíce i s nasazením vrtulníků, především z důvodu urychlení těch prací. Objedna, tedy jsme vyšli vstříc s těmi termíny uzavírání pouze víkendů a potřebujeme ty práce nějakou formou urychlit a ty vrtulníky jsou opravdu asi ta nejlepší forma. Budou opravdu transportovat pouze materiál těch bariér, případně sítí, které jsou v řadu jednotek tun a pomocí jeřábů by to bylo zdlouhavé a ty vrtulníky tu práci urychlí.
Najdôležitejšou informáciou pre motoristov je plánovaná uzávera celej cesty počas 7. augustových a septembrových víkendov. Vrtuľníky by nad Strečnom mali lietať v priebehu septembra. Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty 1/18 vedúcej Strečňanskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa v zmluve zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela za 140 dní od odovzdania staveniska. V zmysle schváleného harmonogramu cestu uzavrú počas 7 víkendov, a to vždy od soboty od 7 hodiny ráno do nedele do 19 hodiny, vrátane noci zo soboty na nedeľu. Prvá zo 7 schválených uzáver úseku je plánovaná na 10. a 11. augusta. V neúplných rodinách na Slovensku žije viac ako 860 000 ľudí. Tvoria pritom 357 000 rodín. Je to asi štvrtina všetkých rodín na Slovensku. Až 86% pritom tvoria rodiny so samelou matkou. Informovala o tom hovorkyňa pre sčítanie obyvateľov domova bytov štatistického úradu Jasmína Štauder.
Takmer 86% z neúplných rodín tvoria rodiny osamelých matiek. Rodiny osamelých matiek môžu vzniknúť viacerými spôsobmi. Najčastejšie vznikajú rozvodom, je to viac ako 30% takýchto rodín, alebo ovdovením, to je 29%. Takmer štvrtina, 24%, nevzniká zánikom vzťahu s otcom detí, to znamená rozvodom alebo ovdovením, ale vznikajú ako neúplná rodina od samého začiatku, to znamená, že dieťa žije od narodenia len so svojou matkou. Takmer 16% z osamelých matiek je vydatých, ale z rôznych dôvodov nežijú s otcom dieťaťa v spoločnej rodine.
Rodiny osamelých matiek žijú viac v mestách. Osamelí rodičia tiež vo väčšine prípadov vychovávajú jedno dieťa. Asi štvrtina prípadov je s dvomi deťmi. Ostatní rodičia majú 3 a viac detí. Polovica neúplných rodín na Slovensku nemá deti závislé na rodičoch. Sú tvorené jedným rodičom a minimálne jedným ekonomicky nezávislým potomkom.
Zahraničné spravodajstvo.
Na včerajšom predvolebnom mítingu republikánskeho kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa v Pensylvánii bolo počuť niekoľko výstrelov. Ex-prezidenta trafila guľka do pravého ucha, no je v poriadku. Útočník je mŕtvy, vyšetrovanie atentátu sa už začalo. Súčasný americký prezident Joe Biden útok odsúdil. Podrobnejšie informuje Iveta Kureková.
Atentátnikom strieľajúcim na bývalého prezidenta Trumpa je 20-ročný Thomas Matthew Crook z predmestia Battle Park v Pensylvánii, vzdialeného približne 70 kilometrov od miesta konania mítingu. Americký federálny úrad pre letectvo dnes pre špeciálne bezpečnostné dôvody uzavrel letecký priestor nad oblasťou, odkiaľ Crook pochádzal. Uviedol to dnes americký federálny úrad pre vyšetrovanie s tým, že Crook bol členom ex-prezidentovej republikánskej strany. Podľa doterajších informácií, Crook útok na Trumpa spustil paľbu z pušky typu AR z nedalekej strechy počas predvolebného mítingu v Pensylvánii, ktorý Donald Trump absolvoval ako republikánsky kandidát v novembrových voľbách na prezidenta Spojených štátov. Útočníkovi, ktorý po streľbe zomrel, sa podľa tajnej služby podarilo vystreliť niekoľkokrát. Jeden účastník mítingu bol zabitý, dvaja utrpeli vážne zranenia. Ex-prezident Trump bol postrelený do pravého ucha. Tajná služba ho však evakuovala z pódia do bezpečia. Poradcovia bývalého prezidenta Trumpa uviedli, že sa mu darí dobre a že sa teší na republikánsky národný zjazd, ktorý sa uskutoční budúci týždeň v meste Milwaukee. Republikánska strana chce napriek útoku budúci týždeň usporiadať stretnutie v meste Milwaukee v štáte Wisconsin. Americká tajná služba vyšetruje, ako sa strelec ozbrojený útočnou puškou dokázal dostať dostatočne blízko na to, aby počas mítingu dokázal vystreliť na Donalda Trumpa a zraniť ho. Na vyšetrovaní sa podieľa aj FBI. Agenti tajnej služby útočníka zastrelili. Trumpova kampaň v reakcii na útok prisľúbila posilnenie bezpečnostných opatrení. Útok sa vyšetruje ako atentát. Úradujúci americký prezident Joe Biden potom, ako bol jeho republikánsky protikandidát Donald Trump postrelený, tento útok rázne odsúdil a uviedol, že pre takéto násilie nie je v Amerike miesto. Bývalý prezident Spojených štátov Donald Trump dnes napokon vyzval Američanov, aby sa zjednotili a nedovolili zlu zvíťaziť. Svojim priaznivcom poďakoval za ich myšlienky a modlitby po včerajšom atentáte a zároveň uviedol, že teraz je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sa občania zjednotili a ukázali svoj skutočný charakter Američanov, zostali silní a odhodlaní.
Medzinárodní lídri vrátane predstaviteľov Spojeného kráľovstva, Japonska, Izraela, Európskej únie, Kanady či Maďarska po atentáte na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa odsúdili politické násilie. V rovnakom duchu sa vyjadrili aj slovenský prezident a ďalší slovenskí politickí predstavitelia. Sumarizuje Jana Ondrejková.
Šéf európskej diplomacie Josep Borrell bol útokom šokovaný, rovnako ako predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Kanadský premiér Justin Trudeau prostredníctvom platformy X vyjadril svoje znechutenie nad útokom. Udalosť tiež komentovali a odsúdili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, izraelský premiér Benjamin Netanyahu, francúzsky prezident Emmanuel Macron, tajvanský prezident Lai Ching-te, filipínsky prezident Ferdinand Marcos Jr., juhokorejský prezident Yoon Suk-yeol, talianska premiérka Giorgia Meloniová, egyptský prezident Abdel Fattah Sisi, maďarský premiér Viktor Orbán a slovinský veľvyslanec v USA Istok Mirošič. Aj Slovenská republika odsudzuje útok na kandidáta na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár zdôraznil, že násilie nie je riešením politického nesúhlasu. Slovenský prezident Peter Pellegrini tiež na sociálnej sieti napísal, že odsudzuje streľbu na Donalda Trumpa a že je hlboko znepokojený prerastaním násilia do politiky na celom svete. Zdôraznil, že použitie násilia pri presadzovaní svojho politického názoru musí byť vždy čo najdôraznejšie odsúdené. Podpredseda Národnej rady Peter Žiga tiež dôrazne odsúdil tento atentát a varuje pred zľahčovaním tohto činu. Premiér Robert Fico v reakcii na útok na Trumpa uviedol, že jeho politickí oponenti sa ho pokúšajú zatvoriť a keď im to nevychádza, štvú verejnosť natoľko, že niekto vezme zbraň. Rusko dnes vyzvalo Spojené štáty, aby prehodnotili svoju politiku podnecovania nenávisti, pričom využilo atentát na bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa na odsúdenie podpory pre Ukrajinu. USA by sa podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marie Zacharovovej mali na miesto dodávok zbraní Ukrajine sústrediť na svoje vnútorné problémy. Ruský prezident Vladimír Putin uviedol, že Trumpove poznámky o ukončení vojny berie veľmi vážne. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že Rusko odsudzuje akékoľvek prejavy násilia v priebehu politického boja.
Predseda Progresívneho Slovenska a podpredseda Národnej rady Michal Šimečka v reakcii na atentát na Donalda Trumpa zdôraznil, že násilie nemá mať miesto v demokratickej politike.
Útok na Donalda Trumpa, ako aj predtým na slovenského premiéra Roberta Fica, musíme všetci jasne a ostro odsúdiť. Môžeme sa s politikmi sporiť, môžeme s nimi nesúhlasiť, ale násilie nikdy nie je cesta. Zároveň je dôležité, aby sa atentát alebo útok nestal zámienkou na ďalšiu radikalizáciu spoločnosti, alebo aby sa nestal zámienkou na zneužitie moci. A ja pevne verím, že na Slovensku k tomu nedôjde.
Streľba na amerického prezidentského kandidáta Donalda Trumpa je podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka ďalšou výstrahou pre demokraciu. Odsúdil akékoľvek politicky motivované násilie na Slovensku aj vo svete. Aj predseda KDH Milan Majerský je zdesený z nárastu politickej nenávisti v demokratickom svete. Vyzýva na jej zastavenie.
Krátko zo sveta.
Rokovania o prímeri v Gaze medzi izraelskými a egyptskými diplomátmi, ktorí v Kahire vyjednávajú podmienky prímeria medzi Izraelom a Hamasom, boli pozastavené po troch dňoch intenzívnych rozhovorov, ktoré nepriniesli reálny výsledok. Dva egyptské bezpečnostné zdroje uviedli, že Izrael podľa nich nemá v skutočnosti úmysel dosiahnuť dohodu. Palestínske teroristické hnutie Hamas sa tiež rozhodlo zastaviť rokovania o prepustení rukojemníkov a prímeri v pásme Gazy s odvolaním sa na údajne neseriózny prístup izraelskej strany a na masaker palestínskych civilistov. Agentúre AFP to povedal nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ Hamasu. Iný nemenovaný člen hnutia zas uviedol, že Mohamed Daif, vodca brigád Izadína Kasama, je v poriadku a pracuje aj napriek tomu, že mal byť cieľom izraelského útoku na juhu pásma Gazy, pri ktorom podľa gazského ministerstva zdravotníctva zahynulo 92 osôb. Tisíce Izraelčanov demonštrovali včera v uliciach Tel Avivu a Jeruzalema a žiadali uzatvorenie dohody, ktorá by umožnila návrat 120 izraelských rukojemníkov, stále zadržiavaných palestínskym hnutím Hamas späť do Izraela. Účastníci protestov obvinili izraelského premiéra Benjamina Netanyahua zo sabotovania sprostredkovaného vyjednávania s palestínskym hnutím Hamas. Izrael dnes oznámil, že pri vzdušnom údere jeho armády v pásme Gazy zahynul popredný veliteľ hnutia Hamas. Rafa Saláma bol podľa Izraela jedným zo strojcov útoku zo 7. oktobra minulého roka, ktorý vyvolal vojnu v Gaze. Izraelské vzdušné sily zasiahli a eliminovali veliteľa brigády Khan Yunis hnutia Hamas Rafu Salámu včera na juhu pásma Gazy. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová triumfovala vo dvojhre junioriek na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V dnešnom finále zvíťazila v pozícii nasadenej jednotky nad trojkou pavúka Austrálčankou Emerson Jonesovou 6-3 a 6-4. Na tráve All England klubu tak získala štvrtý Grand Slamový titul v kariére. Česká tenistka Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou sa stali víťazkami ženskej štvorhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Kanadsko-austrálsky pár Gabriela Dabrowska a Erin Rutlifeová zdolali 2x7-6. Španielský tenista Carlos Alcaraz obhájil titul v mužskej dvojhre na Grand Slamovom Wimbledone. V repríze vlanejšieho finále zdolal v pozícii turnajovej trojky druhého nasadeného Srba Novaka Djokoviča 6-2, 6-2 a 7-6. Španiel získal na tráve All England klubu celkovo štvrtý titul z podujatí Veľkej štvorky. Slovenský cyklista Tadej Pogačar vyhral aj dnešnú 15. etapu 111. ročníka Tour de France a spravil možno rozhodujúci krok k zisku tretieho žltého dresu v kariére. Profesionálna cyklistická asociácia podnikne právne kroky proti divákovi, ktorý počas včerajšej 14. etapy Tour de France hodil zemiakové lupienky po Slovincovi Tadejovi Pogačarovi a Dánovi Jonasovi Vingegaardovi. Organizátori cyklistických pretekov Tour de France sprísnili opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19. Od dnes musia nosiť rúška všetci vrátane organizátorov, hostí a novinárov, ktorí môžu byť v kontakte s jazdcami a členmi cyklistických tímov pred etapami a po nich. Z najslavnejších pretekov už pre koronavírus museli odstúpiť Brit Tom Pidcock, Španiel Juan Ayuso a Dán Michael Morkov. Medzinárodný olympijský výbor diskvalifikoval z olympijských hier v Paríži egyptskú cyklistku Shacht Sadiovu. Dôvodom je incident z aprílového národného šampionátu, kde Sadiová z bicykla zrazila jednu zo svojich súperiek. Futbalisti Uruguaja zvíťazili v zápase o tretie miesto na turnaji Copa America. V noci na dnes zdolali v Charlotte Kanadu 4-3 po 11-kovom rozstrele. Zápas sa skončil v riadnom hracom čase 2-2.
Počasie.
Či začiatok týždňa prinesie opäť horúce letné počasie, povie Peter Jurčovič.
Pondelok vyzerá to tak, že by ešte stále sme mali mať podobný charakter počasia, čiže veľmi teplo, až do takých 36 stupňov. Na severe samozrejme pod hranicou 30, ale aj tam je to extrémne teplé počasie. A potom pravdepodobne aj v tých ďalších dňoch, no stále treba rátať s veľmi teplým počasím. Ono to môže byť tak, že vlastne až do konca júla by sme mohli mať asi stále veľmi teplé, nadpriemerne teplé počasie.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel s podtitulom Choďte a hlásajte. Náboženský redaktor Pavol Gručaga v nej prinesie výber z príhovorov otcov biskupov a rozhlasových kazateľov. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám želajú od techniky Peter Ondrejka, od mikrofónu Lucia Pálešová.